الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله سبحانه وتعالى يرى كوتدان أزمين خليفة بلمش بو إنساننا يرته وبو إنساننا هيت كيس بر مخلوق بر مجان اختيار ستبلا مكرم كله برار بر موجودات إتدان insondan boshqa mavjudot o'z ixtiyori bilan yashamaydi. Ular Alloh subhanahu va taolo shu mavjudot, tirik mavjudotga yaratilgan g'ariza bilan yashaydi. Inson bo'lsa boshqa mavjudotdan mukarram qilingan maxluq bo'lib, bu maxluq ya'ni o'zining mukarramligi ixtiyor sifati bilan. Bu sifat bilan Alloh subhanahu va taolo insonga xitob qildi. Va shu ixtiyor sifatini berib, ba'zi narsalarga buyurdi va ba'zi narsalardan qaytardi. Inson shu buyurilgan narsasining ichidagi eng birinchi, eng asosiy narsa tavhiddir. Bu tavhid takror aytamiz, ubudiyat Allohni o'zigagina sig'inishlikda Allohni vahdoniyatini isbotlashlik. Boshqa sifatlarda ham Allohning vahdoniyatini isbotlashlik bu tavhid ma'nosi. Lekin asosiy mu'minni mushriklardan ajratadigan sifat Alloh subhanahu va taoloni o'zigagina ibodat qilishlik. Alloh subhanahu va taolo qaytargan gunohlarning ichidagi eng kattasi shirkdir. Shirk amaliga giriftor bo'lgan insonni Alloh subhanahu va taolo kechirmaydi va uning joyi jahannam, abadiy holatda jahannamda qoladi. Alloh subhanahu va taoloning vahdoniyatini isbotlagandan keyin, ya'ni yakka o'zigagina ibodat qiladigan banda bo'lgandan keyin, yo boshqacha qilib aytganimizda Allohning yagona ma'bud ekanligini isbotlagandan keyin, unga farz bo'lgan amallarning ichidagi eng birinchi va asosiysi namozdir. Namoz boshqa farzlarning ustidagi asosidir. Namoz bilan boshqa farzlarning yana bir necha farqlari bo'lishi bilan birga, namoz har bir mu'min kishiga va ayolga farzdir. Kamolat yoshiga yetmagan bolalarga namoz agarchi farz bo'lmasa ham, ularni namoz o'qitishlikka biz ma'murmiz. Ota-onalar ma'mur bo'lishgan shu farzandlarini namoz o'qitishlikka o'rgatmoqda. Ayollar faqat uzrlik soatlardagina namozni to'xtatishadi. Ammo namoz bulardan boshqa, ya'ni uzrlik ayollardan boshqaga, er kishiga, ayol kishiga, qari kishiga, yosh kishiga va hamda boy badavlat va kambag'al kishiga hammaga farzdir. Namoz farz bo'lgan kishilar biror daqiqa ulardan namoz soqit bo'lmaydi, birodarlar. Magar inson uxlab qolgan vaqtida, u turgan vaqtida namozni qazosini o'qiydi. Ya'ni bunda ham undan soqit bo'lmaydi. Biz inshaalloh namozning ba'zi bir qiyin holatlarda o'talishligi haqida inshaalloh darsimizda oxirida to'xtalib o'tsak kerak. Alloh subhanahu va taolo qiyomat kuni hisob qiladigan amallarning birinchisi namozdir. shu namoz savol javobidan agar inson o'tib ketsa, boshqa imtihonlari inshaalloh Allohning izni bilan yurib ketadi. Ammo shu namoz imtihonidan o'tolmasa, uning holi achinarli bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini namozga buyurdi. Va aqimus solata va atuz zakata va ruk'u ma'ar rokiin. Ya'ni namozni barpo qilinglar. Zakotni o'tinglar va ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar deydi. Va ruk'u ma'ar rokiin inshaalloh darsimiz davomida namozni barpo qilishlikka buyurilgandan keyin ruku qiluvchilar bilan birga ruku qilinglar degan so'z bu jamoat bilan o'talinishligiga dalolat qiladi. Inshaalloh biz darsimizda o'rtalarda to'xtalib o'tamiz. Alloh subhanahu va taolo namozlarida davomiy bo'lgan mu'min bandalarni Qur'oni Karimda maqtadi. Namozlarida xushu' bilan, tazarru' bilan Allohga munojat qilayotgandek o'zining his qilib namoz o'qigan bandalarni maqtadi. Namozning vaqtlarini rioya qilgan mu'min bandalarni maqtab, ularning najot topganligida shak shubha yo'q dedi. Astaizu billah, qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un, wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun, wallazina hum liz-zakati fa'ilun. Mana bu birinchi sifatida mu'minlarning namozlarida qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim da'imun. Mana bu namozlarida davomiy bo'lgan kishilarni albatta bir najot topganligida shak shubha yo'q. Qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un. Ya'ni xushu' bilan namoz o'qigan kishilarning najot topganligida shak shubha yo'q dedi Alloh taolo. Qur'oni Karimda qayerda namozga buyurilgan bo'lsa, undan keyin zakotga buyurilgan. Lekin mana shu surai Mu'minunda qad aflahal mu'minun allazina hum fi salatihim khashi'un wallazina hum 'anil laghwi mu'ridun wallazina hum liz-zakati fa'ilun o'rtada lag'vdan yuz o'girgan kishilar deb zakotni o'tashlik bilan namozni xushu' bilan o'qish o'rtasida lag'vdan bosh tortgan kishilar sifatini qo'shib ketildi. Qayerda namozni barpo qilinglar degan bo'lsa, zakotni zikri yonida keldi. Shu yerda xushu' labda namozni xushu' bilan o'qishlik uchun o'rtada zakotni zikr qilinishligidan ilgari lag'vdan yuz o'giruvchi bandalar deyishligini vallohu a'lam ba'zi mufassirlar shunday talqin qilishadilarki, namozda xushu' bilan namoz o'qishlik uchun inson hayotida dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar va amallardan pok bo'lmoqligi shartdir. Shuning uchun xushu' lafzining davomidir bu lag'vdan yuz o'girishlik deganlar. Demak, bir kishi dini dunyoga keraksiz bo'lgan so'zlar amallardan salomat bo'lolmasa, bu odam namozni xushu' bilan o'qiy olmaydi degan ma'noni bildiradi. Bu yerda ham namoz bilan zakot go'yoki yonma-yon zikr qilinyapti. Islom namozga juda e'tibor berdi va namozni o'qishlikni qattiq talab qildi. Tark qilgan odamni nihoyat darajada qattiq va'id bildirdi. Namoz dinning asosi dedilar. Namoz jannatning kalidi. Namoz amallarning eng yaxshisi. Va aytib o'tganimizdek, qiyomat kuni hisob qilinadigan amalning birinchisi deyildi. Har bir hayotdagi insonlar ham bir necha savollarni o'z ichiga olgan bo'lsa ham, lekin bittasi asosiy bo'ladi. Shu asosiy imtihondan o'tishlik bilan boshqa savollardagi uncha javobning yaxshi bo'lmasligini e'tiborga olinmaydida, shu bitta savol markazlashtiriladi. Qiyomat kunidagi imtihonning eng markazlashgani birodarlar namozdir. Shuning uchun mu'min kishi qiyomat kuni namoz haqida savolga birinchi ro'baro bo'lishligini esdan chiqarmaslik kerak. Har namoz o'qiyotgan vaqtida oxiratda hamma mol-davlat, hamma qarindoshlar, hamma ota-onalar, hamma yori birodarlardan jido bo'lib turib imtihon topshirayotgan vaqtimdagi imtihonimga tik turibman deb hisob olishmoqligi kerak. Shuning uchun Ali ibn Abi Talib radhiyallohu anhu namozdan ilgari bir ranglari o'zgarar ekan. Savol qilishganlarda aytdilarki, Alloh subhanahu va taolo omonatni toqqa, koinot yerga ko'ldalang qildi. Tog'lar, koinot yer bu omonatni ko'tara olmayman deb bosh tortdi. Ammo inson shu omonatni ko'tardi. Mana shu omonat Alloh buyurgan 5 vaqt namoz degan ekan. Shu omonatni tog'lar ko'tara olmagan, koinot yer ko'tara olmagan omonatni men bajarishlik uchun turibman. Shu omonatni o'tolmaymanmi yo yo'qmi deb ranglari o'zgarar ekan. Ibrohim alayhissalom Halilullohdek zot ham namozni barpo qiluvchilardan qiyin deb duo qilishlikka muhtoj edi. Namozni barpo qilishlik haqida shunchalik qo'rqdilarki, Ibrohim Halilulloh shu kishi ham qo'rqdilar. Robbi ij'alni muqimat salati dedi. Meni namozni barpo qiluvchi qiyin dedi. Namozni barpo qiluvchi kishilardan bo'lay dedi. Namoz shunday amalki, zurriyotining ham namoz barpo qiluvchi bo'lishligini, namozni barpo qiluvchi bo'lishligini Allohdan so'raladigan narsadir. Robbi ij'alni muqimat salati va min zurriyyati dedi. Va shu duolarning maqbul bo'lishligini Allohga yolbordilar va taqabbal duo dedi. Robbana va taqabbal duo dedi. Alloh subhanahu va taolo Musa kalimulloh bevosita o'zi xitob qilgan Musa alayhissalomga birinchi vahiy soati kelganda va ana xtartuka fastami' lima yuha innani ana allohu la ilaha illa ana fa'budni va aqimis solata li zikri. Namozni barpo qilishlikka birinchi nubuvvat vahiysi kelayotgan vaqtida buyurgan ulug' ibodatdir birodar. Iso alayhissalom beshikda gapirgan vaqtlarda, chaqaloq bo'lib turgan vaqtlarda Rabb taoloning kelajakda namozga vasiyat qilganligini bayon qildi. Va avsoni bis-salati. Namozga meni Rabbim vasiyat qiladi dedi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallamga Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tilovat qilishlikka buyurib, bevosita namozni barpo qilishlikka buyurdi. Utluma uhiya ilayka minal kitobi va aqimis solah. Islom namozni muhofaza qilishlikka ko'p ta'kidlab buyurdi. Alloh subhanahu va taolo xavf soatlarida ham, jang maydonlarida ham namozni barpo qilishlikka, muhofaza qilishlikka buyurdi. Faqat namozni o'qishlikda o'zigagina emas birodarlar. Namozni muhofaza qilishlikka, chunki inson tashvishli soatlarida namozni muhofaza qila olmay qoladi. Bizning davrimizda-yu birodarlar, musulmonman, mu'minman degan kishilar namozni muhofaza qilishligini salomatlik, xotirjam vaqtida ham muhofaza qilishmaydi. Hafizu ala solavati va solatil wusta va qumu lillahi qonitin. Fa in khiftum farijalan aw rukban. Namozlarni muhofaza qilinglar, xususan o'rta namozini. O'rta namozi mufassirlarning aksarlarini tafsirlarida asr namozi hisoblanadi. Asr namozi insonni dunyoga mashg'ul bo'ladigan soati va dunyo ishini oxiriga yetkazib qo'yadigan soati. Bir yo'li shu ishni bitkizib keyin asr o'qiyman deb shunda shayton aldaydigan soat. Shuning uchun o'rta namozi asr namozini muhofaza qilinglar deb Alloh subhanahu va taolo alohida ta'kid qildi. Va qumu lillahi qonitin. Va Alloh subhanahu va taologa qunut, tazarru' bilan turishlikka Alloh taolo buyurdi. Agar tashvish qilsanglar, ya'ni qo'rquv soati bo'lsa, piyoda yoki markabda minib turgan soatda namozni o'qinglar. Ya'ni jang maydonida musulmonlar agar markabni minib turishgan soatlari bo'lsa, shu vaqtda markabdan tushishlik, pastga tushishlik nihoyatda qo'rqinchli dushman ularning namozda g'aflatda qo'ymoqchi bo'lib turganligini ko'rsa, markabdan tushmasdan turib ham namozni jamoat bilan o'qilmadi birodar. Inshaalloh biz namozning ba'zi o'qilish uslublarini darsimizni oxiriga qo'yamiz. Namoz iymon bilan kufr o'rtasida ajratib turuvchi shiordir. Namoz bilan insonni mu'minmi, kofirligini ajratib olasiz. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bayna ar-rajuli va bayna ash-shirki val-kufri tarkus-solat. Kishi bilan shirk, kufr o'rtasidagi ajratib turgan narsa namozni tark qilishlikdir dedi. Namozni tark qilishligi bilan shirk kufr tarafiga o'tib ketadi. Namozni barpo qilishligi bilan shirk va kufr tarafidan salomat qoladi. Ba'zi bir rivoyatlarda al-ahdu allazi baynana va baynahum as-salatu faman tarakaha faqad kafara. Biz bilan namoz o'rtasidagi ularni o'rtasini ajratib turuvchi, ya'ni ular shirk va kufrdagi kishilar bilan bizlarni o'rtamizni, ya'ni mu'minlarni o'rtasini ajratib turuvchi narsa namoz edi. Kim tark qilsa kofir bo'ladi degan. Buni mana 5ta sahihada shu rivoyat qilingan Ibn Hibbon va Hokim bular ham rivoyat qilishgan. Nabi sallallohu alayhi va sallam namoz haqida shunday dedilarki, man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan va kana yawm al-qiyamati ma'a qarun va fir'aun va haman va ubay ibn khalaf. Ya'ni va man lam yuhafiz. Man hafaza takrar qiyman. Man hafaza alayha kanat lahu nuran va burhanan va najatan yawm al-qiyamah. Va man lam yuhafiz alayha لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة وكان يوم القيامة مع قارون وفرعون وهامان وأبي بن خلف أحمد بن حنبل مسند لذكر ترجل ابن حبان الزمن صحيح حديث طلب لذكر ترجل يعني كم نماز من محافظة قلسة انجا نماز قيامت كن النور وهجات بلد مؤمن ليا وقيامت كن النجاة بلد بلد kim namozni muhofaza qilmasa unga uning nuri bo'lmaydi va uning mu'minligiga hujjati bo'lmaydi, najot ham unga bo'lmaydi. Qiyomat kuni Qorun bilan bo'ladi. Qorun Musa alayhi salomning davridagi Musa alayhi salomning yo'lini qabul qilmagan dinsiz birodarlar. Fir'avn bilan bo'ladi. Hamon bilan bo'ladi. Hamon Fir'avnning vaziri va Ubay ibn Khalaf bilan bo'ladi. Bu hadisni sharhida ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar. Faman shaghalahu anis solati malhu fa huwa ma'a Qorun. Qorun badavlat boy bo'lgan. Alloh subhanahu va taoloning bergan molini haqqini bermagan. Alloh subhanahu va taolo uni yerga yuttirib yuborgan. Moli dunyosi bilan Qorun bilan bo'lishligi namozdan insonni moli davlat to'sgan bo'lsa, ana shunday Qorun bilan bo'ladi. Kimni va man shaghalahu anha mulkuhu fa huwa ma'a Fir'aun. Ba'zi kishilarni ko'rasiz, namoz o'qigan. Mana biz shu yaqinda hammamiz ko'rdik birodarlar. Ko'pchilik buni ko'rgan, namoz o'qiyotuvdi. Lekin mulki biror bir martabasining baland bo'lishligi bilan namoz tark qildi. Shu mulkiga ishonib turib, martabasiga ishonib turib namozdan beparvo bo'lgan bo'lsa Fir'avn bilan bo'ladi. Chunki Fir'avnni shu mulki g'ururlantirib tug'yonga solgan edi. Nima uchun Alloh subhanahu va taologa inson o'zgina martabasi oshligi bilan sig'inishdan bosh tortadi? Demak, shu mulkni Allohga bo'ysundirishlikdan qaytargan shu mulkni Fir'avn bilan bo'lsin. Ana shunday tushunmoqligimiz kerak. Boshqa mamlakatlarga borsangiz, bir safda birodarlar bilmaysizki, yoningizda katta bir peshvo odam peshonasini sajdaga qo'yib, yig'lab siz bilan birga sajda qo'yayotgan. Bir safda turadi. O'zim men shu guvohi bo'ldimki, bir masjidda namoz o'qiyotsam, oddiy hamma odam barobar namoz o'qiyapti, xuddi mana namoz o'qiganimizdek. Hamma dunyodagi namoz bir xil birodarlar. Shunda bir kishi bilan mening libosim boshqa bo'lganligi uchun shu libosimdan mehmonligim bo'lib ko'rishdim. Bu mana shu mamlakatdagi eng katta lavozimli odamlardan ekan. o'zim bir ko'zimga namlandimki, haqiqiy podshohlarni podshohsizdan Parvardigor. Ey Alloh, senga mana shu podshohlar sajda qilyapti. Haqiqatda kim o'zi o'zini tanigan odam, podshohlarning podshohiga sajda qilgan odamdir. Ana shu mulkni shu Alloh subhanahu va taolo bergan deb e'tiqod qilish kerak. Va bu mulkni sajda qilgandan keyin mana shu Allohning bandalariga manfaati uchun xizmat qilmoqligi uchun bergan deb tushunadi. Ammo u hayotning o'zida musulmonlar safidan oddiy odamlar oldidan bosh tortib kibran shunday bo'lgandan keyin u Allohning bandalariga hech xizmat qila olmaydi birodarlar. Mana bu narsa biz siz tushunaylikki, bu hadisning chuqur mazmuni agar kimda kim mulki martabasi namozdan to'sgan bo'lsa Fir'avn bilan bo'ladi. Fir'avn nima uchun ilohlik da'vosini qildi? Mulki uni tug'yonga soldi. Agar u oddiy bir kimsa bo'lganda mumkin u shunday salohiyatli mumkin. Juda ko'p hayotda ko'ramizki birodarlar, ba'zi bir kishilarning martabasi oddiy bo'lganda ibodatda bo'ladi. Hajga borishga rag'bat qiladi. Hajga borib kelgan. Ammo bu narsadan darrov bosh tortadi. Nima uchun? Mulki uning kibri, mulk kibri uni ibodat qilishlikdan bosh tortadi. Ana u bosh Allohga ibodat qilishlikdan bosh tortganlar bilan jahannamda birga bo'ladi. Va man shaghalahu anha riyasatuhu. Ana ba'zi o'rinda hadisni lafzida Homon deydi. Homon Fir'avnning vaziri. Riyosat va vazorati uning vazir bo'lganida. Shu podshoh yanida turishligi uning ibodatdan man qilgan bo'lsa, u Homon bilan bo'ladi deyish. Ulamolar shunday tavjih qilishgan ekanlar. Ubay ibn Xalaf savdogar edi. Mushrik edi, dinsiz edi. Savdosi uni quvontirib, shu savdo bilan ovora bo'lgan edi. Hammaga uchun bu kerak bo'lgan narsa. Kimni savdosi namozdan mashg'ul qilib qo'ygan bo'lsa, u Ubay ibn Xalaf bilan jahannamda bir bo'ladi. Biz bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Demak, insonni ibodatdan to'sadigan narsalarning hammasi zikr qilindi. Namoz, birodarlar, til bilangina aytib qo'yilgan so'zlar bo'lib qolmasligi kerak. A'zolar bilan o'talib qo'yilgan amalning o'zi bo'lib qolmasligi kerak. Bu yerda Allohga xushu tazarro qilishlik topilmagan holatda albatta topilishligi kerak. Namozda albatta zohiriy ko'rsatilgan amallar chiroyli suratda o'talish kerak. Ya'ni Rasululloh sallallohu alayhi va sallam o'qiganlarda o'qishlikka harakat qilmoqligimiz kerak. Chunki bizga namozni o'qishni ta'lim berganlar. O'qishni ta'limlari asosida o'qiymiz. Namoz insonning quvonchi bo'lishligi kerak. Alloh subhanahu va taologa munojat qilish soat kelyapti deish kerak. O'sha ibodat bilan lazzatlanishligi kerak. Farz namozning soatiga juda ham e'tibor bermoqligimiz kerak birodarlar. Sunnat namozlarini xohlagan kishi masjidda o'qsin, xohlagan uyiga borib o'qsin. Biz u haqda bahs qilmaymiz. Va ju'ilat qurratu ayni fi solah dedilar. Mening ko'zimni quvonchini namozda qilindi dedilar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam namoz vaqti bo'lib qolganda arihna biha ya Bilal dedilar. Namoz bilan ey Bilal meni bir rohatlantiring dedilar. Azon aytishlikka u kishi shoshilib qolar ekanlar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam Alloh subhanahu va taologa munojat qiluvchilarning eng ustozidir. U kishi namoz bilan rohatlanar ekanlar. Namozni o'qib bir rohatlanaydi emas ekanlar. Namoz bilan rohatlanadi. Biz birodarlar namozni bir og'ir vazifani o'tayotgandek bir qutulayotgan amal deb tushunishligimiz. Mana shu namozimiz bilan jannatga kirmoqchimiz birodarlar. Namoz bilan arihna biha ya Bilal derekalar. Shu namoz bilan meni rohatlantiring ey Bilal derekalar. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan amallarning eng Allohga suyimlisi nima degan savolga bittasiga javob berdilarki, as-solatu li vaqtiha, vaqtida namoz o'qishlikdir dedi. Shuning uchun ba'zi ulamolar Allohga amallarning eng suyimlisi vaqtida namoz o'qishlik deyilganligi uchun payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning shu hadislarini hujjat qilib namozni vaqtida o'qishlikka harakat qilinmoqligi kerak dedilar. Bu xufton namozidan tashqari gapdir. Xufton namozini ta'khir qilinganligi afzal bo'laveradi. Lekin jamoat masalan ruxsat bo'lganligi uchun namozni avvalda o'qishlikka bizga ruxsat berdi. Bu ham namozni vaqti hisoblanadi. Lekin afzal vaqti xufton namozini sal ta'khir qilish. Demak, biz namozning vaqtida o'qilinishligi Allohga eng suyumli amallardan deb bilmoqligimiz kerak. Salatun la yaqbalullohu minhum salat. Man taqaddama qawman wa hum lahu karihun. Wa rajulun ata as-salata dibaran. Wa rajulun i'tabada muharrarahu. Sunan Abu Dawud'da keltirilgan. 3 kishining namozini Alloh subhanahu va taolo qabul qilmaydi. Birinchi, bir odamlarga muqaddam bo'lib imom bo'lgan odamlar uni yoqtirmaydi. Mana bu odamni namozini Alloh qabul qilmaydi. Ikkinchi odam namozga doim namozni dibaran, ya'ni dibaran buni namoz xalq bo'lgandan keyin o'qiydi. Namozni vaqtini o'tkazib o'qiydi. Alloh subhanahu va taolo buni qabul qilmaydi. Va uchinchi kishiki o'zining ozod degan quli boradi. Ozod qilganida yana shuni ozod qilmaganman deb qul qildi. Mana bu odamning namozini Alloh taolo qabul qildi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni xushu bilan o'qishlikka yo'llanma berdilarki, payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam ashablar bilan birga namoz o'qidilar. Namoz o'qib o'tirib turganlarida bir kishi kirib namoz o'qiy boshladi. U ruku sujudlarni tezda bajardi. Nihoyatda xuddi bir qush don cho'qigandek tezda bajardi. Shunda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Aqarawna hada, man nata ala hada, nata ala ghayri millati Muhammadin sollallohu alayhi vasallam, yanquru salatahu kama yanquru al-ghurabu ad-dama." Ibn Huzayma o'zlarining hadis to'plamlarida keltirganlar. Mana buni ko'ryapsizlarmi dedilar. Agar kim shuna namoz o'qib o'lib ketsa dunyodan dedilar. Muhammad alayhissalomning millatidan boshqa millati o'tib ketgan bo'ladi. Namozini xuddi bir qarg'a qon cho'qiyotgandek cho'qib o'qiyapti dedi. Va payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni o'g'risini ham bayon qildi. Asra'un nasi sariqa allazi yasriqu min salat. O'g'rilar borki, moli odamlarning molini o'g'irlaydi. Bir odamlarning ichida eng yomon o'g'ri bor dedilar. U namozidan ozgina-ozginadan o'g'irlagan odam dedi. Qolu ya Rasululloh kayfa yasliku min salatihi. Ya Rasululloh namozidan qanday kishi o'g'irlaydi dedi. Qala la yutimmu ruku'aha va la sujudaha va la yutimmu sulbahu fi ruku'i va sujud. Rukusini komil qilmaydi dedi. Sajdalarini komil qilmaydi va ruku va sajdalarda belini rukudan turganda, sajdadan turganda tik qilmaydi. Hikmatda yana sajdaga ketadi. Alloh subhanahu va taolo o'zining bandalarini Qur'oni Karimda payg'ambarlarni maqtab Surai Maryamda shundan keyin vujudga kelgan odamlarning ularning kelajakda jahannamga kiradigan kelajak odamlarni zikr qilgandagi sifatlarni zikr qilgan o'rinda birinchi namozni zoyi qilgan kishilar sifatini keltirdi. Taholafa min ba'dihim khalfun adaa'u as-salata va ittaba'u ash-shahawati fa sawfa yalqawna ghayya illa man taaba va aamana va 'amila solihan. U ulug' zotlardan keyin, ya'ni payg'ambarlar Alloh subhanahu va taolo Nuh alayhissalom va Musa alayhissalom, boshqa payg'ambar Ibrohim alayhissalom shularni hammalarini zikr qilib turib, bulardan keyin shunday odamlar borki, ular namozni zoyi qilishadi va shahovatlarga ergashishadi. Mana bu odamlar tez kunda g'ayya, ya'ni to'g'ri yo'ldan boshqa yo'lga ro'baro' bo'lishadi. Namozni zoyi qilishlik to'g'ri yo'ldan chiqishlikning birinchi alomati deb turadilar. Shu o'rinda namozni zikri bo'lgan o'rinda birinchi darsimizda avvalda o'qilgan va aqimus solata va atuz zakata va rak'u ma'ar-raki'in namozni barpo qilinglar, zakotni o'tinglar, va ruku qiluvchilar bilan ruku qilinglar degan oyatni namozning jamoat bilan o'qishlikka buyruq deb tushunishadilar. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam namozni jamoat bilan o'qishlik haqida ko'p yo'llanmalar berdilar. Va bu narsaning masjidda o'qilishligiga ko'p yo'llanma berdilar. Agar bir masjidlar buzilgan bo'lsa, bu masjid buzilishi emas birodarlar. Masjiddagi odamlarning buzilishi. Masjidning imomi buzilgan bo'lsa, taqvosi bo'lmasa, islomni ajratib bilmasa, bu masjidning aybi emas birodarlar. Bu shu odamning aybi. U bizga namozni jamoat bilan masjidda o'qimasligimizga uzr bo'la olmaydi. بشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. فإذا برمس صلى الله عليه وسلم أشلر في قرآن قلي لرد مسجد لرجاء بروتك شلرجاء قيامتكم ذيك طول النور بلن بشارة ترين جدا. يعني خنشلق مسجد جاء سن الجماعة بلن أكشلق قيم بلغن سارة شنشلق ونين درجات بلن بلبرارة. Jamoat bilan o'qilgan namozni mana hammamizga ma'lumki salatul jamoati tafzulu salatul fazli bi 25 daraja. Jamoat bilan o'talgan namoz yakka o'qilgan namozdan 25 daraja baland deyildi. Imom Buxoriy rivoyat qilganlar. Boshqa rivoyatda Imom Buxoriy rivoyatlaridan boshqalarda bo'lsa 27 barobar afzal dedilar. Agar har qanday odamning bir savdodagi bir molini bir barobar emas birodarlar. Biror bir odatda sotayotgan miqdordan yarim barobar qo'shiladigan miqdor boshqa uzoq masofada bo'lsa, hamma shu molini shu masofaga olib boradi. Shu masofani eshittirib, u yerga olib bormasdan sotayotgan odamni majnun deyishadi odamlar. Ammo bu namozimiz bilib qo'yilik 27 barobar daraja bo'lishligini, o'zida 25 barobar bo'lishligini jamoat bilan o'tamayotgan odam hech kim majnun bo'lmayapti birodarlar. Mana bu narsani bilib qo'ymoqligimiz kerak. Rasululloh sollallohu alayhi va sallam hatto shunday dedilarki, "Ma min salasatin fi qaryatin va la badin la tuqamu fihi as-salatu illa wa qad istakhrada alayhim ash-shaytanu fa alaykum bil jama'ati fa innama ya'kulu dhi'bul qasiyata." 3 kishi bo'lsa bir qishloqda va sahroda namoz dedi barpo qilinmasa, jamoat namozi barpo qilinmagan bo'lsa, shayton shularga g'olib bo'laveradi. Shu yerda odamlarni hammasini xohlagan yo'liga solaveradi. Sizlar jamoatni lozim tutinglar, bo'ri chetda yurganda yetib ketadi. Ya'ni shayton bo'ri. Ana bu chetda yurganda olib ketadi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam والذي نفسي بيده لقد هممت أن آمر بحطب فيحتطب ثم آمر بالصلاة فيؤذن لها يمكن ثم آمر رجلا فيؤم الناس ثم أخالف إلى رجال لا يشهدون الصلاة فأحرق عليهم بيوتهم لله. وحديث متفق عليه. من روهم قل دبل جن ذاتي قسم شمانكي برؤت تلشك بيودسامو o'tin terilsa, namozga buyursam, namozga azon aytilsa, keyin bir kishini imom bo'ling desam u imom bo'lsa, namozga hozir bo'lmagan odamlarni uylarini yondirib olsam dedilar. Demak, jamoat namozini shunaqa e'tiborga olib aytdilar. Hatto Rasululloh sollallohu alayhi va sallam mana hammamizga ma'lum, yetalab yuradigan kishisi yo'q bo'lgan a'moga avvalda uyda namoz o'qishlikka ruxsat so'raganlarda ruxsat berdilarda, keyin chaqirdilarki, azonni eshitasanmi dedilar, eshitaman. Bo'lmasam azonga javob qil dedilar. Shunga ruxsat bermadilar. Ba'zi bir kishilar, hatto Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhudan rivoyat qilingan hadis sharifni hujjat qilib, juda ham bir qattiq bir so'zni aytishgan ekanlarki, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, deb Abdulloh ibn Abbos rivoyatlari من سمع المنادي فلم يمنعه من اتباعه عذر قالوا وما العذر قال خوف او مرض لم تقبل منه الصلاه التي صلى ابو داود sunanlarda keltirganlar kim muazzinni eshitsa uni ergashlikdan uzr man qilmagan bo'lsa shunda uzr nima deyishdilar Shunda uzr qo'rquv, tashvish va kasallik dedi. Ya'ni bir qattiq tashvishi bor, yoyinki kasallik bor. Shu narsa man qilmagan bo'lsa, namoz o'qigan namozni maqbul bo'lmaydi degan ekanlar. Shuning uchun birodarlar, jamoat bilan namoz o'qishlikka nihoyat darajada e'tibor bermoq kerak. Alloh subhanahu va taolo namozni ya dankasalik qilgan kishilarning bu dankasaliklari namoz o'qiganlar emas, o'qimaganlar emas birodarlar, namoz o'qib dankasalik qilgan kishilarni munofiqlik belgisi. Mana va iza qomu ila solati qomu kusala. Namozga turishsa dankasa bo'lib turishadi. Mana bu narsa munofiqlik belgisidir. Qur'oni Karim bizga mana bu narsani ta'lim berdi. Masjidga odat qilib namozni 5 vaqt namozni o'qishlikka yurgan kishini iymon bilan guvohlik beringlar dedi. Iza ra'aytum rajula ya'tadul masajida fashhadu lahu bil iman. Agar bir kishini bu Abu Sa'id al-Khudri radhiyallohu anhu so'zlari. Bir kishini masjidda odat qilib o'qiyotganligini ko'rsanglar, unga iymon bilan guvohlik beringlar. Mu'min kishi deb aytsanglar, haqqiylar bor degan ekanlar. Jamoat namozi haqida avvalgi darslarda ham ko'p bo'lganligi uchun shunga kifoyalanib, bu haqdagi ko'p masalalarni keltirmaymiz-da. Kasal kishilar namozlarni qanday o'qiydi degan savolga mana darsimizda oxirida javob beramiz degandik. Kasal bo'lgan kishiga farz namozni tikka turib namoz o'qimoqligi kerak. Albatta, agarki egilibroq turib o'qilsa ham tikka turib namoz o'qimoqligi kerak. Yoki devorga suyanib bo'lsa ham yo bir asoga suyanib bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak. Endi shunday bo'lsa ham tikka turib namoz o'qishlikka qodir bo'lmasa, farz namozni aytyapti ko'proq birodarlar. O'tirib namoz o'qiydi. O'tirib o'qigan namozning ichidagi afzali chordana qurib namoz o'qishlik afzaldir. Agar o'tirib turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa, u qiblaga qaragan holatda yonboshlab namoz o'qiydi. Yon tomonini o'ng tarafini qo'yishligi afzal bo'ladi. Agar qiblaga qarashlikka qodir bo'lmasa, yo'nalishi qaysi tarafga bo'lsa ham, shu yerga qarab yonboshlab turib namoz o'qiydi. Shu namozni qaytarib o'qimaydi. Shu namozni namoz bo'lgan bo'ladi. Agar yonboshlab turib namoz o'qishlikka ham qodir bo'lmasa, ikki oyog'ini qiblaga uzatib, chalqancha yotib namoz o'qiydi. Shu vaqtda boshini tagiga biror bir narsa qo'yib, ozgina qiblaga yo'nalishlik uchun boshini sal ko'tarib qo'yilgan afzalroqdir. Agar ikki oyog'ini qiblaga uzatishlikka ham qodir bo'lmasa, u qanday turib bo'lsa ham namoz o'qiydi. Ruku sujud masalasida kasal kishi albatta ruku va sajda qilib namoz o'qishlikka harakat qilmoqligi kerak. Agar ruku sujud qilishlikka qodir bo'lmasa, boshi bilan imo qilib namoz o'qiydi. Sajdani rukudan ko'ra imoda pastroq qiladi. Agar shunday kasal bo'lsa-ki, ruku qilishlikka qodir, lekin sajda qilishlikka qodir emas. Shunda ruku holatida ruku qiladi, sajdada bo'lsa imo bilan sajda. Imo qiladi. Agar sajdaga qodir bo'lsa-yu, rukuga qodir bo'lmasa, sajda holatida sajda qiladi-da, rukuda bo'lsa imo qiladi. Ruku va sajdada boshi bilan imo qilishlikka ham qodir bo'lmasa, ikkita ko'zi bilan ishora qiladi sajdani. Ko'zini yumishlikda rukuda cholaroq yumadi, sajdada muturroq yumadi. Rukuda yumganidan ko'ra sajdada ko'proq yumadi. Ammo barmog'i bilan sajda rukuni ishora qilishligi bu durust emas bo'ladi. Boshi bilan imo qilishlikka qodir emas. Ko'zi bilan ham ishora qilishlikka qodir bo'lmasa, qalbi bilan namoz o'qiydi. Takbir aytadi, qiroat qiladi, rukuni niyat qiladi. Hammasida sajdani niyat qiladi, qiyomni niyat qiladi, o'tirganlikda niyat qiladi. Qiroatlar ham qalbi bilan bo'lsa ham qiroat qiladi. Chunki hadis shariflarda valitul limri'in ma'nolari. Har bir kishi niyat qilganda. Kasal odamga har namozni o'zini vaqtida o'qishlik vaqt nuqtai nazardan kerakdir. Qodir bo'lgan vaqtga qodir bo'lganini hammasini qiladi. Agar unga har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa, peshin bilan asrni jamlab o'qishligi ruxsat bo'ladi. Takror aytamiz, agar har bir namozni vaqtida o'qishlik qiyin bo'ladigan bo'lsa, u peshin bilan asrni va shom bilan xutbani ikkovini jamlab o'qiydi. Yo jam'a taqdim qiladi. Jam'a taqdim deganimiz ma'nosi shuki, peshin vaqtida peshinni o'qib va orqasidan asr o'qiydi. Yo'inki shomda bo'lsa, shomni o'qib va orqasidan xutbani o'qiydi. Bu jam'a taqdim. Jam'a ta'khir qiladi, yo'inki peshin vaqtidan o'tkizib turib, asr vaqtida peshinni va asrni jamlab o'qiladi. Xutbani vaqtida shom bilan xutbani jamlab o'qiladi. Takror aytamiz, har bir namozni vaqtida o'qishlik mashaqqatli bo'lib mumkin bo'lmaydi. Insonni shunaqa holat olgan bo'lsa, o'ziga niyatsar bo'lganiga qarab o'qiydi. Ammo ertalabki namozni xutbon bilan jamlagan o'qimaydi. O'zi bomdoddan keyin keladigan peshin bilan ham jamlab o'qimaydi, ruxsat berilmaydi. Agar kasal odam musofir bo'lsa, sog' odam ham gapchi namozni qasr o'qiydi. Shunalini o'zining mana 15 kunlik niyat qilib chiqqanda bir musofirda foydalanib bilamiz. Musofir odam namozni sog'lom odam ham kasal odam ham albatta qasr o'qiydi. Biz ko'proq uzrlik o'rinlarini gapirganimiz uchun kasalga qaytishimiz. Agar kasal odam musofir bo'lsa, sog' odam ham gapchi namozni qasr o'qiydi. Shunalini o'zining mana 15 kunlik niyat qilib chiqqanda bir musofirda foydalanib bilamiz. Musofir odam namozni sog'lom odam ham kasal odam ham albatta qasr o'qiydi. Biz ko'proq uzrlik o'rinlarini gapirganimiz uchun kasalga qaytishimiz. Men agar keyin bu kitoblarda ko'rmagan bo'lsam ham, bir kishi nopok joyga tushib qoldi. Hamma yo'g'i nopok narsalar. Mana shu yerda turgan vaqtida namozni nima qiladi degan savol bo'lib qoladi. U chiqishning iloji yo'q. Turibdi. Biroq qo'rqib oladigan odam ham yo'q. Shu yerda turibdi. Liboslar hammasi nopok. Shu yerda imom bilan boshini imom. Bu masalalar bilan bizga bildirganlar. Namoz o'qimagan odam qiyomat kuni najot topmaydi. Xotirjam bo'lsin. Chunki Alloh subhanahu va taolo uni imtihon qilishlikka hojat yo'q. Imtihonlarda kiribla qaytib chiqib ketadigan odamlardan yiqiladigan. Buni nimasini imtihon qiladi? Imtihon qilinadigan narsaning birinchi savoli namoz bo'lsa, u namozni chala o'qigan bo'lsa imtihon bo'ladi. Chala o'qigan namozni o'qimagan bo'lsa imtihon yo'q, imtihon qilinadigan narsa yo'q. فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنَا دِيَتَ اللّٰهُ عَلَىٰ Kıyamet günü bu kafirlerce biz vezin tarazı koyup oturmayız. Tarazıya binlerse bu sefer tarazı kere yolada. Kıyamet günü biz tarazı koyup oturmayız. Biz Müslüman mı? Bu Müslüman mı degen adamlardır. Ama Müslüman mı degen bu sefer önce özünün ihtiyarı da var. İslam onu İslomga kirishlikka majbur qilmaydi. Xolos musulmon bo'lib, jannatda abadiy dunyo va oxiratning saodatiga erishsin, xolos musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tin dedi. Shuning uchun biz mana bu joyda murosaq qila olmasligimiz kerak birodarlar. Baribir biz namoz o'qishlikka iymonni da'vat qilib majburmiz. Islomda majburlik yo'q, Islomga kirishga kirmaslikka majburlik yo'q. Xolos takror aytamiz, musulmon bo'lib jannatga kirsin, xolasin musulmon bo'lmasdan jahannamga o'tinmasin. Lekin musulmonman degandan keyin u majbur namoz o'qishlikka. Bo'lmasa, mana qiyomat kuni unga Alloh subhanahu va taolo fala nuqimu lahum yawmal qiyamati vazna. Ularga tarozi qo'yib o'tirmaymiz. Namoz ubudiyat sifatini o'zimizdagi isbotlovchi shiorimizdir. Men Allohning quliman degan so'zimizning da'voyimizning isboti birinchisi namozdir birodarlar. Takror aytamiz, Alloh buyurgan amallarning eng birinchisi tavhid, ya'ni Allohning yagona ma'bud deb bilish, yer kurrasida yu koinotda hech Allohdan boshqa sig'inadigan zot yo'q. Faqat Alloh subhanahu va taolo o'zi yagona ma'bud deb bilish, deb e'tiqod qilish. Eng Alloh qaytargan narsalarning eng kattasi shirkdir. shirk keltirgan odam najot topmaydi, agarki kechasi turib yig'lagan bo'lsa ham, kunduzi ro'za tutgan bo'lsa ham najot topmaydi. Inna Alloha la yaghfiru an yushraka bihi va yaghfiru ma duna zalika liman yasha. Shu iymonga tavhid bilan kirgandan keyingi amallarning eng asosiy birinchisi, qiyomat kuni birinchi so'raladigan narsa namozdir. Namoz o'qimagan odam najot topmasligida shak shubha yo'qdir. Shunday bilishimiz kerak. Bunga ba'zi kishilar g'azablanishligi mumkin. Lekin g'azablansa, o'zini tondan tashlavarsa, baribir gap yo'q. Boshqa iloji yo'q bunda. Shuni ham eslatib qo'yaylikki, Alloh subhanahu va taolo namoz o'qiguvchi, barpo qiluvchilarga eng katta mukofotni va'da qilishligi bilan birga namozlardan beparvo bo'lgan kishilarning holiga g'ayl e'lon qildi. Savailul yumusallina alladina hum an salatihim sahun. Namozlardan beparvo bo'lgan kishilarga g'ayl bo'lsin, ya'ni azob bo'lsin, jahannam bo'lsin dedi. Namoz sayyoralarda ketayotganda soqit bo'ladi deganlar ham hozirgi so'zlarni eshitasiz. Namoz matar, ya'ni sayyoralarda ketayotgan vaqtida ham soqit bo'ladi deganlar eshitasiz. Namoz ko'z qimirlanmaydigan bo'lgan vaqtda ham qalb bilan o'qiladigan amaldir. Men o'zimni boshimdan o'tgan narsani aytib beraman. Sayyorada xorijiy mamlakatga borganimda uzoq masofaga chiqqan vaqtimda shu qoirada ertalabki namozni o'qishni to'g'ri kelib qoldi. Shu ertalabki namozni azon aytdim. Keyin biroq istido qilishib bizga jamoat bo'ldi. Hech kim o'rnidan turmadi. Har xil millatlar chiqqan. Shunda namozxonlar bor ekan. Shunda bir kishi menga arab tilida xitob qildiki, osmondan namoz o'qiyapsiz dedi. Men u arab tilini yaxshi bilganligi uchun unga shunday qisqacha bir aytib qo'ydim, lekin tarjimasi bo'lsa birodarlar, u lazzat ketib qoladi. Tarjimasi nima desam, "Wa huwa allazi fis samai ilahu wa fil ardi ilahu" dedi. Biz Allohni osmondan Alloh deymiz, yerdan Alloh deymiz dedi. Shundan boshqa so'z aytmadi. Osmonda nima uchun namozni biz tark qilamiz? Ayting mana. Allohni Allohligiga yerda yurganda o'ylaymizmi? Demak, biror bir sayyoraga chiqdik. Namozning afzali vaqtida o'qishlik deydi. Demak, bu namozni soqit bo'ladi degan odamlar xayolparast odamlar. Namoz hech qachon soqit bo'lmaydi birodar. Alloh subhanahu va taolo hammamizni ham mana Ibrohim alayhissalom deydi. Zot Robbi ij'alni muqimas salati degan ekanlar. Xudoyam men namozni barpo qiluvchi qilgin degan ekanlar. Shunday zot. Va min zurriyati. Zurriyatimni ham min kalimasi kelishligi bir inson seskanadigan zurriyatimni ba'zisini. Insonning zurriyatini hammasi namozni barpo qiluvchi bo'lmaydi. Mana ko'rib turibsiz. Ajoyib hofizi Qur'on, ajoyib alloma, ajoyib bir e'tiqodlik o'tgan oilalarda namoz qilmadi birodarlar. Yerda dinga qarshi kurash qoldi. Shuning uchun namozni barpo qiluvchi qilgin degan so'zdan keyin zurriyatimdan ham deb degan narsa esdan chiqmasligi kerak. Chunki zurriyat nima bo'ladi bilmaymiz. Ertaga falonchi turing yoningizdan desa, o'ningizdan tursiz, mana sizni avlodingiz desa, bittasi masjid buzgan, bittasi ibodat qilmagan, bittasi dindorni qolmagan, bittasi dinsiz, mana shunday odamlar bo'lsa, juda ko'p faryod chekasiz. Mana shu sizdan vujudga kelgan avlod bo'lsa, biz albatta mas'ul bo'lmaymiz, lekin shunday holatni ko'rishlik tamomiy bashariyat oldida bu juda og'ir narsa birodarlar. Mana bu hayotimizda ko'rib turibmiz, hammamizning o'tirgan yashayotgan joyimizda namunaki, insonning shunday pokiza xonadonda namoz qilmadi birodarlar. Ajoyib xonadonlar edi bo'lganligini. Shunday xonadonlarda din qilmadi birodarlar. Alloh subhanahu va taolo o'zi saqlasin shunday bo'lishini. Nomlarini eshitsak, ajoyib dadalarning ulug' zot bo'lganligiga dalolat qiladi. Hamma nomlar islomiy nomlar. Islomga bog'langan nomlar. Mana bunday islomiy bog'langan nomlar bilan islomni hech qanday tushunmasdan yashayotgan edi. Shuning uchun biz namozga murosa qilmasligimiz kerak birodarlar. Besh vaqt namoz o'qishlik farzdir, islomning asosidir, islomning ustunidir, islom imoratining ustuni namozdir birodarlar. Birodarlar, bu xatlar nihoyatda ko'payib ketdi. Ular aytishdi, birodarlar, biz qabristonda qurilgan masjidda namozni o'qimaymiz. Bizni aniq bilamiz bu narsa. Bir joyda azon aytilsa, shu azon aytilgan masjidga kirish shart emas. Masjidga kirilsa bo'ldi. Tushunarlimi? Men bu yerda masjidlarga jamoat bilan namoz o'qishlikka aytganligim ba'zi bir e'tirozlar bo'lishligi mumkin. Shu e'tirozlarga javob aytdim. Suallarning ichida bo'lsa shunga javob beradi. Jamoat bilan namoz o'qishlik ulug' amal ekanligida shak shubha. Lekin musulmon itoat bo'lmagan o'rinlarda bu vaqtlarning hammasiga biz ro'baro bo'lmaymiz. Maqsadda shunday bo'lganda ham bo'lsa ham biz jamoatni uyda bo'lsa ham jamoat bilan namoz o'qimoqligimiz kerak. Lekin va'dalarning ko'pi masjidda bo'lgan jamoatda bo'ladi. Masjidda namoz o'qimagan odamni butunlay surib tashlashlikka bizga haqqimiz yo'q birodarlar. Ammo islom imomi buyruq qilib turgan vaqtda unda jamoat bilan namoz o'qimaslikka bizga ijrimiz qolmaydi. Shu va'idlar hammasi shunga bo'ladi. Kar saqov odamlar qanday namoz o'qiydi degan nima? Ular hammalari imo bilan o'zlarini ruku sujud qilishadi. Va talaffuz qilolmaganlar albatta buni niyat qilib turib o'qiydi. O'zini imkoniyatini hammasi qimmat qilmaydi. Ayyomi nahs haqida so'radilar va ba'zi so'zlarni keltiribdi. Bu so'zlar rost yolg'onligidan men xabarim yo'q. Sahih rivoyat qilingan so'zlar bo'lmasa kerak. Lekin nahs so'zi nahs deb bahsiz degani. Chunki ayyomi nahsat Qur'oni Karimda keladi, bahsiz kunlar degani. Ya'ni bahsiz kunlar qaysi? Mu'min odamga baxtsiz kunlar Allohga osiy bo'lgan kunlar baxtsiz kunlari va o'zining shariatga xilof ishlar bilan yashagan kunlari baxtsiz kunlari. Ya'ni Samud qabilasini Alloh taolo zikrida keltiradi. Samud qabilasini, Ot qabilasini Alloh taolo baxtsiz kunlarda xalof qiladi. Chunki ularni Allohning buyurgan vaqtida qabul qilishmadi, mo'jiza talab qilishdi, mo'jizalar kelganida ularni ham qabul qilishmadi, shuning uchun shunda xalof bo'lishib ketdi. Baxti boshqa bir kunni baxtsiz kun deyishlikka bizga haqqimiz yo'q. Baxtsiz kun juma kunidan Allohga osiy bo'lsa, shu odamning baxtsiz kuni bo'ladi. Bu tushunishimiz kerak. Vaqti o'qiladigan namozlarda qiroatni jahriy qilib qo'ysa, deb savol qildi, albatta sajdaga sahv qiladi. Bizda bir kishi bir hadisni sharhlab berildi yozibdi. Namoz albatta shu so'zni aytishga bo'ldi. Avvalgi darslarimizda kifoyalanadik. Namoz seni yaxshi ishlarga yo'llasa va yomon narsalardan qaytarsa bu haqiqiy namoz bo'ladi. Degan ma'no mana Qur'oni Karimda inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Namoz buzuq ishlardan qaytaradi. Yaxshi ishlarga albatta yo'llaydi. Bu namoz yaxshi ishlarga namoz o'qisa-yu, bunigidek noshar'iy ishlarni qilib yuraversa, chunki namozining maqbul bo'lmayotganligini bildiradi. Ba'zi nomlar to'g'risida so'rabmiz. Qahhor, Rahmon degan nomlardan. Abdurrahmon, Abdulqahhor bo'lish kerak. Ularni Abdu bilan aytilishi kerak. Bir imomni juma namozida o'qisa-yu, bugun tajvid qoidalarini bilmasa, to'g'rimi? Deyilyapti. Tajvidga xilof, ya'ni o'qilishlik turli bo'ladi. Ba'zi tajvidga xilof bo'lgan narsalar mustahab, tajvidda masalan namoz buzilishiga aloqasi yo'q joylarni buzishi mumkin. Bular yaxshi emas. Ammo namozda ma'no buziladigan bo'lsa, ma'no buzilishi ham bo'lib, ham namoz buziladigan suratda buzilsa, unda imomga o'tishligi mumkin emas. Bu odam bilib turgan odam iqtido qilmaydi. Bir kishidan ba'zi nimalar to'g'risida so'radi. Nimasi shunaqa narsalar so'radi. Ana bu noslarni chekishi bilan shariatga zid narsa bular. Bu endi bunda ohak moddalari bor birodarlar, bu odamni halok qiladigan narsalar bor. Alloh subhanahu va taolo insonni oshqozonini boshqa narsalarning oshqozonidan baqiyat yaratganki, shunday odamlar ham qalbiga o'rib qolsindi. Bo'lmasa ilonga esib o'ladi birodarlar. Shu oshqozon bo'lsa oshqozondan boshqa narsani hazm qilaradi. oshqozon moddasidan boshqa narsani oshqozon hazm qilib yuboradi. Shu inson shunaqa inson bo'lib qo'qqisdan halva qilmasdan o'lib qolmasin deb shunaqa mahkam yaratdi. Yani. O'zi yumshoq bo'lsa ham nihoyatda mahkam. Bu narsalar bu shariatga zid narsalar bo'lar edi. Nimaki namozni ro'zani farz bo'lishligi kamolatga yetishligi bilan. Lekin shunga qaramasdan yoshligidan biz 7 yoshdan namoz o'qishlikka berishga ma'murmiz. İnşallah burada bir kişi zakat hakkında sorarlar. Allah nasip etsin. Vaaza kılıyor. Yani derste inşallah zakatını ders kılalımız. Namazdan ki zakat kılalımız. Burada bazı bir numaralar var ki bir keçede Kur'an-ı Kerim'i hatmi kılayışlığı hakkında ötken salaklarını zikirleri kılalım. Lekin ular bu tür seyyatlar doğru matbiradırlar. Ne bu arada hatmi kılayışlığı Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerine o'tgan salaflar ko'p amal qilishganlar. U payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam 3 kundan ko'proq bo'lgan xatmni hech narsa o'qimadi deganlar. Shuning uchun 3 kundan tez xatm qilishmagan. Ular bundan ko'ra payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hadislariga ko'p amal qilishganlar. Shuning uchun bir ayollardan 15 bora bir ayollarga 15 bora o'qilganlar deb u kishilar unda namozda bir ayolni turadigan nodon kishilar deganlar. Ular namozda ikkala ayol qilishganlar. Uni bir oddiy bir odamlar bir namozda masalan bir ayollar tursa sizni namozingiz durusmaydi bunday desangiz ular juda ulug' zotlar edilar. Xususan imom azam rahmatullohi alayhi haqlariga bir oyda 15 bor o'qib degan narsa tuhmat bu narsa. U kishi namozga tushirib u kishi bizlarga o'rgatgan kishilar edilar. Biz aytamiz, nega namoz o'qimaydigan otalar majbur bo'lishunday nimasi aytamiz namoz o'qimaydigan otalarga yaxshilik qilishlikka chorlaydi buyuradi itoatni Allohga bo'lishlikka buyuradi biz yaxshilik qila olamiz dadamiz kim bo'lsa ham muruvvat qila olamiz dunyoviy muruvvatlarimizni qilib bera olamiz ammo itoatni Alloh subhanahu va taolaga o'sha ko'plari duo qiling desa Alloh subhanahu va taolo solih odamlarga Alloh taolo ilm bersin amal qiladigan ilm bersin Kesemizle Allah-u Teala şifa versin. Allah subhanahu ve teala bazı parzan Allah subhanahu ve teala bizden versin salih parzanlardır. Allah-u Teala salih salih parzanlardan versin. Allah subhanahu ve teala bu bazılarının hakkında konuştular ki ata ortalarımızın kesti İslami ilim tat imanı etkiler sırada dua kıyıp versinlerdir. Allah subhanahu ve teala hammaları yahan hana İsi ailelerle Allah-u Teala İslam itikadını Allah-u Teala nasip etsin. Allah Subhanehu ve Teala kalbe hakikatte tefkere bulan adamlarla Allah-u Teala doğru kalb versin. Allah Subhanehu ve Teala tuhmet kılabilen adamlarla tuhmet kılabilen kalb versin. Allah Subhanehu ve Teala tavba kılıçdaki öldürebilen kılıçın aşılar. Cehennemde otun bol kılıçdaki Allah saklasın. Bu önde وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ Cehennemde otu var ki onun otunu adamlar diyor Allah-u Teala. Otunu adamlar yakaladı yerden. İman kirtirmeden, Allah'ını inkar kılgen, Allah'ını yerine karşılayanlar diye diyorlar. Allah Subhanehu ve Teala şu cehennemde otun bu keçik alışına Allah saklasın. Acayip çıralı yüzler, acayip çıralı akıllar bilen cehennemde keçik alışına gidip alandığına kılır. Allah Subhanehu ve Teala Şüphelerin hamdelerine Allah Teala tevfik versin, hidayet, rüşt versin. Ve sallallahu teala ala khayru halkihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in. Kötüyen vaktilerde gün namazda bir parvalimizi Allah geçirsin. Allah subhanahu ve teala köleceği hayatımızdan namazını barfa kılıçlardan kısın. Ve sallallahu teala ala khayru halkihi Muhammed ve alihi ve ashabihi ecma'in.